Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia speciali laida, kurioje svečiuojasi Liudas Mikalauskas, dainininkas, solistas ir, aišku, tikinti žmogus, Marijos radijo bičiulis. Tikrai džiugu girdėti daugelyje maldos vakarų, maldos net naktų, sakyčiau, kai vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Mielas Liudai, jūsų gėdojimą, kuris nėra šiaip savo koncertas, bet kuris yra toks pripildytas maldos, tikėjimo, jaučiasi tas, net nežinau kaip apibūdinti, tas toks įkarštis, kad tikrai gėdat su tikėjimu. Kodėl jūs savanoriaujat Marijos radijui, kodėl ateinat pagėdoti, skiriat savo laiką ir savo balsą tokiu nepatogiu laiku naktį, kai vyksta adoracijos?
Sveiki gyvi kunigas Sauliau, sveiki gyvi visi Marijos radijo klausytojai. Na, klausimas nėra labai sudėtingas, kodėl naktį. Naktį todėl, kad tikriausiai dabar jau taip parai yra sutrumpėjusi, kad tų einamųjų darbų nebeįmanoma jau sudėlioti dienos bėgyje. Tai kartais tikrai būna išvažiuoju iš namų rytą, grįžtų naktį ir tas intensyvus bėgimas, net kartais, kai grįžtų naktį, vaikai jau mano miega, o išvažiuoju ryte, jie dar miega. Būna aišku ir tokių dienų, tai naktis yra vienintelis laikas, kurį gali paskirti sau. Ne kitiem, o sau, o visgi adoracija, kad ir atrodo save dalini, dovanoji, aišku ir tas yra dalykas labai svarbus, bet svarbiausia ta adoracija, kad dalinai aš pasiskiriu sau kaip tam tikrą atsipalaidavimą, tam tikrą susikaupimą, tam tikrą ramybę, savęs prisiturtinimą. Tai taip kartais ir savanaudiškai pagalvoju, reikia atvažiuoti į adoraciją, pabūdint porą valandų, kad pajustum na tokį savotišką poilsį, pajustum sielos ramybę, atsigautum, praturtėtum, prisisemtum, vėl atrodo kažkokių paslaptingų jėgų, kurios tave paskatina ir toliau kitą dieną atsikelti ir eiti. Praeitą kartą, man atrodo, buvom Aušros vartuose, buvo adoracija. Visą laiką tekdavo nuvažiuoti nuo 10 iki 12 valandos nakties. Nepavyko anksčiau atvažiuoti iš Panevėžio, lėkiau už Panevėžio. Atvažiavom 11 valandai iki 1 valandos nakties ir paskui atgal į Marijampolį nuo 11 valandos namo. Bet tos 2 valandos, na, atpirko viską, visą tą nuovargį ir kitą dieną, kitą visą savaitę praktiškai visiškai kitaip pavyko jaustis, o dar kai praeitą savaitę nuėjau kirpyklą, tarp kitko, nuėjau kirpyklą, kerpuosi ir mano kirpėja sako, nu tai įsivaizduoji, mano mama paskambino man prieš savaitę, sako, taigi tu, sako, Liudą kerpi, nu sako, aš kerpu Liudą, nu kaip tu jam padėko, kaip jis, sako, gražiai, iki pat nakties, sako, ramu. Tai aišku, smagu ir pačiam smagu būna prabūt maldoj ir jeigu dar išgirsti, kad ir kažkam kitam kažkokio tokio širdies suvirpinimo atnešė į savo giesmę, savo maldą, nu tai ko čia žmogui daugiau bereikia?
O sakykit, vis tiek jūs ir gėdat, ir dainuojat, ir kuo skiriasi tas, vat, sakykim, gėdojimas prie švenčiausio sakramento tokiose vietose, kurios visai Lietuvai brangios, daugeliu piligrimų yra brangios prie ypatingai gerbiamų šventųjų atvaizdų, kur yra išstatytas švenčiausias sakramentas ir nuo to gėdojimo, nuo tų dainavimo, kurį jūs atliekate, vat štai teatre prieš daugybę žmonių, juk ir ten tokie iškilus kūriniai, klasika, žmonės susirinkę ir koks čia skirtumas, kur yra darbas tiesiog, kur yra tarnyba tokia, kur yra užsiėmimas toksai iš reikalo, kaip sakant, o kur yra ta Dievo šlovinimas ir tikrai, vat, kaip jūs sakot, proga savo atsigauti.
Tas žodis iš reikalo. Kartais iš tikrųjų pasijuntu, jog yra iš reikalo. Aišku, nekalbam apie adoraciją, bet kalbam apie tam tikrus darbus, kuriuos reikia nudirbti specialybinius. Ir nekartą teatre, kai ateina toks didelis nuovargis, kada daug darbų užpuola, jau galvoju, kiekvienas spektaklis jau eina iš reikalo. Bet nėra tas pats. Giesmė, daina nėra tas pats. Iš karto reikia atskirti teatrinę veiklą, nes teatras tai ką? Įvairiausių teatrų žanrų būna. Būna komedija, būna tragedija, būna drama. Įvairiausių tų tekstų, kitą kartą tie tekstai visiškai ne apie tave. Atrodo, galėtum sukurti vaidmenį, bet tu visiškai jautiesi visiškai kitoks žmogus, negu tekstai parašyti. Daug vaidybos atsiranda tenai, daug vaidybos. Teatre yra daug vaidybos ir labai retai gauni vaidmenį padainuoti tokį, kuris tave atspindi. Kažkokiu iššūkiu tau vidiniai kelia, kada norisi save sutapatinti su kažkokiu personažu. Tai čia, va, sakyčiau, tokie dalykai labai retai pasitaiko dainavime. Koncertiniai veikloj to pasitaiko. Koncertiniai veikloje mes, aišku, pasiimam dainininkai dainas, jeigu kalbam dabar apie dainas, pasiimam dainas, kurios atliepia mus, atliepia ir melodiją, ir tekstumus. Pas mane koncertuose pagrindinis leitmotyvas yra tautiškumas, aš visą laiką tą bandau pabrėžti, labai retai imu dainuoti nelietuvių kompozitorių kūrinius, man tas yra svarbu. Ir matau, kad Lietuvai tas yra svarbu. Nuvažiuoji kur nors, padainuoji lietuvių kompozitorių gražių dainų ir supranti, kad žmonės to išsiilgia yra. To lietuviško žodžio, to paprastumo, to gero teksto yra. Čia jau savastį įmanoma surasti, nes pats turi pasirinkimą, ką rinktis. O giesmė, giesmė yra visiškai tai, kas tave sutapatina su tavimi. Blogų tekstų giesmė nėra. Dar nemačiau nei vienos giesmės, kur yra blogas tekstas. Nors kartais įvairių verstinių pasitaiko, bet vis tiek matosi, kad bet kuri giesmė, kuri jau patalpinta yra į leidinius, jinai yra išgyventa, išieškota, išmylėta tų žmonių kūrusių tą giesmę. Toliau, aišku, yra įvertinta tų žmonių, kurie redagavo tos leidinius. Ir bet kurią giesmę pasiėmė ir matai, kad jinai gula. Gula taip prie, ne tai, kad gula prie tavo balso, bet gula prie širdies, gula prie sielos. O adoracija iš vis yra nepaprastas dalykas. Prie švenčiausio sakramento, prie aušos vartų mergelės Marijos, trakose kur nors, tu pasirenki tas giesmes, kurios tau yra artimos, pačias gražiausias, pačias, na, tokias, kurios tau labai daug reiškia. Dar šita energija, kuri yra, na, sutikim su tuo, tos vietos nėra paprastos, tu ateini ir pajunti kažką, tai pajunti tenai, ten žmonių skausmas suneštas, žmonių džiaugsmai, tos votys apkabintos aplink, jos tikrai labai paveikia. O dar ir gėdojimas paveikia labai ir tu supranti, kad šiek tiek kartais paima ir atsiskiria, atrodo, siela nuo kūno. Čia menininkai tik tai dažnai supranta, gal ir kunigai supranta šitą dalyką, kada kartas nuo karto turi tą laimę, kada atrodo, na, atitolsti nuo tų kasdienių rūpesčių, viską užmiršti pasaulyje. Scenoje kartais atrodo lyg nestovi ant žemės, lyg atrodo 5 cm pakelai kažkur, neaišku kur. Tiesiog muzika, dainavimas, tas įsijautimas į kūrinį tave pakelia. Tai labai retai scenoje nutinka, o per adoraciją tai nutinka dažniau. Ir net žmogus gali turėti tam tikrą priklausomybę tam, kada malda tokia eina, na, kryptinga.
Tas laikas, kai tiesiog siela pakyla ir tiesiog išgyvena žmogus tam tikrą religinę patirtį, nes ta melodija, tekstas ir pati vieta skatina tikėjimą, tiesiog budina tikėjimą, budina santykį su ta tikrove, kurią įgėdame. Ir tiesiog kartu pažadina ir prisiminimus tokius, per kuriuos žmogus yra patyręs anksčiau Dievo veikimą ir patyrė tam tikrą Dievo artumą ir štai dabar va, susidėjus įvairiems tokiem komponentam, vieta, nuotaika, šventė, tas pats žmogaus ieškojimas, žmogaus atvirumas, maldos tekstas ir melodija, ne, tai padeda tiesiog žmogaus tikėjimą gaivinti ir gilinti. Tai tiesiog vat, yra tokia religinė patirtis, kitaip sakant.
Ir man, ir sakyčiau, dar pačią adoraciją aš atskirčiau vidiniai. Yra, vis tiek malda yra tokia intencija, kuri nukreipta būna dažniausiai į dvi pusės, arba prašymas, arba padėka. Labai dažnai taip žmogus labai supaprastini viską ir padarai, arba prašau, arba dėkoju.
Taip.
To prašymo tai pas mus pilna kasdienybė dažnai būna. O adoracija kažkodėl man labiausiai susijusi su padėka. Atrodo, ateini, atsipalaiduoji, naktis, tu, Dievas, aplinkui besimeldžianti žmonės. Ir man kažkodėl labiausiai visą laiką su padėka adoracija atsiliepia. Ir ženkliai labiau mes visi suprantam. Ir pačiam smagiau, kada tu ateini dėkoti, o ne vien prašyti. Čia net su paprastai žmonėm bendraujant dažnai pamatai, kad padėkoti kažkodėl ženkliai maloniau būna, negu ko nors paprašyti. Tai su tą patinu dar adoraciją su padėka tam tikra.
O kada atradot pirmą tą adoraciją, kuri vat, buvo tas momentas, wow, čia yra tikrai ta malda, kurio norėčiau dalyvauti ir kitą kartą sugrįžti, ir tai yra tikrai tas padėkos laikas. Kur buvo ta pirmoji adoracija?
Aš kažkada Marijos eterį pasakau šitą istoriją, bet kaip mes išsiaiškinom pačioj pradžioj, niekas nebepakels, niekas nebepamatys, galbūt jau niekas ir nebeprisimena. Ta pirmoji adoracija, man nutiko kažkoks toks įdomus pajutimas paauglystėje, kad aš draugų įtakos pagautas buvau tokio, nu, kai daugelis paauglių turi tokio ateistiškumo, prieštaravimo, tokio, kad, taigi čia mes visi protingesni, negu kas aplinkui kalba. Na, visi mes to turėjom, tikriausiai ne vienas neužaugom, bet to, nu, gal ir užaugom, negaliu sakyti apie visus, bet didžioji dauguma tai tikrai. Ir pas mus, aš augau Tauragėje. Tauragė, visi puikiai žinot, yra liuteronybės centras. Nuo senųjų laikų jau ir tenai vyskupai Jonai Kalvanai abu buvę tik tai po paskutinio vyskupo mirties persikėlė centras į Vilnių, bet didžioji bazė žmonių liuteronų liko vis tiek Tauragėje. Tai mano daug bičiulių buvo liuteronų. Ir ką liuteronai darydavo, ką tarp kitko tada katalikai nelabai darydavo, tai jie burdavo labai jaunimą aplinkui. Įrengdavo įvairias jaunimo stovyklas, šlovinimo stovyklas ir kažkaip patraukė mus link to, ne todėl, kad tikėjimas traukė, bet traukė, na, buvimas draugystėje, bendrystėje, traukė gitaros, sėdėti kartu, groti, dažnai susirinkdom, pradėdom groti angliškas dainas, po kokios nors stovyklos jau krikščioniškos, jau žiūriu, sėdim, brazdinam gitarą, jau šlovinimo giesmės. Ir jie visada pabaigoj, pirmą kartą, kada dalyvavau toj stovykloj, pabaigoj rengdavo naktinės pamaldas. Tai visą naktį tiesiog vyksta kažkokie mąstymai įvairūs, na, maldos, ką mes dabar jau, ką aš atradau paskui, kad ir katalikai lygiai tą patį daro. Tik tai ką, jaunam labai sunku kažką panašaus pamatyti abiejose konfesijose buvo. Ir tada aš netyčia užmigau bažnyčiai. Man tai buvo gera, taip malonu ir aš netyčia užmigau bažnyčiai. Ir aš nepatikėsit ryte, kažką atsikėliau, na, šventą bažnyčiai, aš prasibudau ir kažkaip tai visai kitaip jaučiausi. Matyt, tas buvimas kartu, na, aišku, ir ašaros pralietos tą vakarą, džiaugsmo ašaros, giesmės gėdotos, kurios iš tave išprovokuoja ašarų maloniai, maldos. Na, pirmą kartą buvo kažkas taip pajusta taip. Ir nuo 14 metų maždaug tikrai jau stengiuosi nesiskirti kiek įmanoma su malda, nesiskirti su žmonėm, kurie aplink mane yra tikintis, o tų žmonių yra labai daug. Nereikia čia skūstis ir sakyti, kad čia ateizmo laikai, tai tikrai taip nėra. Visur jų dabar daug yra. Ten net teatre, sako, teatre tai jau, sako, labai daug netikinčių žmonių. O vienas kapelionas, kuris dirbęs vienam teatre buvo, sako, ateinu, sako, į grimo kambarį pas vieną aktorių. Ir jisai, sako, skundžiasi man, nu va, kaip man sunku, sako, čia vienam tikinčiam tarptų netikinčių būti šitam teatre. Sako, nueinu į kitą grimo kambarį su kitu kalbu, sako, jisai man skundžiasi, nu va, kaip man sunku čia kapelionė vienam tikinčiam tarp visų tų netikinčių. Sako, peinu ir suprantu, kad didžioji dauguma čia tikinčių yra. Tik tai nenori žmonės per save perlipti ir prisipažinti kitam žmogui, kad jam visgi tikėjimas labai daug ką reiškia. Tai man, aš pasakysiu drąsiai, man tikėjimas daug ką reiškia ir aš labai esu laimingas kartais galėdamas garsiai tai pasakyti.
O jūs prisipažįstate teatre ar tarp bendraminčių, tarp talentų bičiulių, kad vat, štai aš tikiu jo, pokalbiuose kokiuose?
Čia labai dažnai, mes, nu, yra ten daug pas mus tikinčių žmonių ir labai dažnai adoracijos būna, tas pačios adoracijos būna po teatro spektaklių. Ir jau mano draugai žino, jau jeigu aš nusilenkęs, mes vis laik po spektaklių pasisveikinam, 10 minučių pakalbam. Jeigu jau nebepasisveikinu ir nebepakalbu po spektaklių, jau visi žino, kad aš iš kažkur jau išbėgęs, kad reikia suspėti 10 valandai kur nors. Yra ten žmonių, su kuriais pakalbam tikėjimo klausimais, susėdė tiesiog bufete, dažnai būna prie kavos podelių. Daug spektaklių yra surišta su ta dvasinė substancija, labai daug.
Su vertybė bent jau.
Taip, ir labai daug. Ir kai kurie vaidmenys, netgi režisieriai atvažiavę, dažnai užsienio režisieriai, gal lietuviai mažiau apie tai kalba, bet užsienio režisieriai atvažiavę, jie per tikėjimo prizmę labai daug ką pasuka, nes tikrai ženkliai lengviau kitą kartą suprasti personažo charakteristiką, jeigu tu pažiūri per tikėjimo prizmę. Visiškai kitaip tada pajunti patį žmogaus charakterį.
Mielas Liudai, jūs esat menininkas, kaip sakyt, kūrėjas, kaip sakoma, didžio talento žmogus, reiškia, nu, vis tiek tą talentą puoselėjat, Dievo dovana, bet kartu daug dirbat, ar ne, kad tas balsas skambėtų gerai ir tas jūsų įrankis, taip sakant, nebūtų sugadintas ir atliktų misiją ir kad kuo geresnius, sudėtingesnius kūrinius galėtume dainuoti ir gėdoti. Ir meno žmonės, kiek tenka pastebėti, susiduria su tokiu iššūkiu, kai sulaukia dažnai komplimentų, aplodismentų, kai juos daug kur kviečia, kai gatvėje atpažįsta, kai sulaukia tokių pagyrimų, tada neišvengiamai žmogus pradeda ir pats save vertinti, jausti savo tokią vertę, būti savotiškai ir neprieinamas, nepasiekiamas. Kitaip sakant, puikybė, kaip jūsų gyvenime, čia gal pernelyg asmeniškas klausimas, bet vis tiek kaip tikinčio žmogaus, kaip brolio krikščionio drįstu paklausti, kaip su tuo susidorojat?
Tas iššūkis, tarp kitko, jisai egzistuoja. Bet nesakykit ir kunigam kartais, tikriausiai apie kunigus tą patį būtų galima paklausti.
Na, kitą kartą paklausite.
Kur nors gal mieste, gal ne taip ryšku, bet jeigu kaime yra kunigas vienas, taigi žinot, kunigas, kur eina, tai ir vis kunigas. Tai irgi čia galima greit vat, tikėjimą padėti iš šoną ir sakyti, va čia aš valdžios žmogus labai. Taip. Irgi iš visų pusių yra to pavojaus. Pas menikus, žinoma, tai yra svarbiausia, kas man padeda, tai ne viską skaičiuot pinigais. Galima, žinoma, sakyti, ach, matot, aš čia va, koks dainininkas, ohoho, dabar taip važiuosiu ten, kur tik jau mane vertina, kur mane kviečia jau ir kur man moka labai didelius pinigus ar kažką tai kitaip. Jeigu tu pradedi išmokti save dovanot, išmokti niekur neskubėti ir padraugaut po kokio renginio, tai visiškai kitaip pradedi į savo darbą žiūrėti. Atvažiuoji dažnai būna į kokį regioną, po koncertų niekur sengios neskubėti, prisėst, išgert arbatos, pakalbėt, pasižiūrėt, kuo ten žmonės gyvena. Virginija Kochanskytė aktorė vis laik sakydavo, neskubėt, sako, reik padraugaut. Padraugauji, susipažįsti, tiesiog, na, prie bendro stalo tokią gražią draugystę užvedi, kad susitikęs po kokių metų ar dviejų, vėl gali lygiai taip pat kalbėti. Dovanot reikia stengti save, jeigu yra kur vaikų namai ir senelių namai ir socialinės įvairios globos namai, jeigu paskambina visą laiką, sako, na, turim ten kažkiek pinigėlių, jau kiek įmanoma visą laiką sakau, nesvarbu tie pinigai, svarbu, kad susiderinkim laiką, atvažiuosim ir pabūsim kartu. Ir va tokie pabuvimai su tai žmonėm, kurie stokoja, bet kurie nori su tavim susipažinti, pabūti su tavim, galbūt bendrą giesmę ar dainą padainuoti, jie kažkaip labai labai padeda tau plaukti, na, tą vagą vertinant kiekvieną žmogų aplinkui. Ir vertinant kartais ir labai dažnai vertinant žmogų, kad, na, aplink tave yra tiek daug dar didesnių žmonių, kad čia nėra ko ir jaustis kažkokiu pranašesniu. Na ir kas tas pranašumas yra? Kas tas menas, tai pranašumas, o ko jau kitas žmogus, dirbantis kitą darbą, ko jis nepranašesnis? Čia tiesiog toksai visuomenės sukurtas mitas, kad jau menininkas jau skaitus jau tavo išskirtinė dovana. Nieko neišskirtinė dovana. Jeigu man reiktų dabar prašytų pataisyti automobilį, tai žiūrėčiau į tą taisantį automobilį, sakyčiau, viešpatie, kokia dievo dovana jam duota, jisai sugeba pataisyti automobilį. Dainuotai čia, žinot, kiekvienas mes galim dainuoti gražiau ar blogiau, bet vat, jeigu man reikėtų pataisyti automobilį, tai nei geriau, nei blogiau aš jau nepataisyčiau. Čia kiekvienas žmogus gauna savo gyvenimo dovaną, kiekvienas žmogus savo gyvenimo dovaną išpuoselėje ir mes, na, visi galim pakilti į žvaigždės, jeigu jau norim kilti jas.
Nu, matot, dažnai automobilį taisyti dar kažką atrodo toks su žemiškais dalykais, kad ir labai svarbiai susijęs už tai, va, dainuoti, gėdoti, tai čia jau kažkas tokio.
Dainuoti ir gėdoti irgi visiškai normalus žemiškas dalykas, tiesiog čia normalus raumenų darbas, kurį mes gaunam, aišku, Dievas duoda tembrą. Ką jis duoda, tai duoda. Tembrą niekaip neįmanoma yra išugdyti. Tačiau tembras tai gal 5% visos tavo ateities duonos sudaro. Visa kita yra toks kruopštus darbas, kasdienis darbas, dainuojant įvairius pratimus, mokantis tekstus, sėdėti, gert kavą, atsiversti ten 3-4 cm storio klavyrus, knygas tokias ir mokytis atmintinai. Viskas ten yra žemiška, viskas ten yra žemiška, čia nieko daugiau nėra.
Nu, panašiai kaip ir automobilį taisyti, pasiimi žinynus ir svarstai.
Talento 5% turėjau, paskui jau reikia dirbti.
Na, jums tenka daug keliauti su įvairiom programom ir jūs kviečia ir teatro programos būna ne tik tai didžiuose miestuose, bet ir kitur. Na, ir susitinkat su įvairiai žmonėm. Ar dažnai iškyla tas tikėjimo klausimas, Marijos radijo klausimo klausimas?
Kažkodėl, kur aš benuvažiuočiau, visi žino, kad aš klausau Marijos radiją, nes... Žinot, atgalinis ryšys yra tas labai įdomus. Menininkai labai greit jį sugauna, pavyzdžiui, visų šitų medijų. Radijos, televizija, spauda ir taip toliau. Ir aš jums pasakysiu, jeigu jums atrodo, kad didžiausias atgalinis ryšys menininkui pareina, kada jis pasirodo kokiai nors labai populiarioj, nevardinsiu televizijų, bet labai populiarios televizijos, labai populiariose laidose, tai jau skaitosi atgalinis ryšys yra labai didžiulis, to nėra. Pasirodai kokiai populiarioj laidoj ir žiūri, nei Facebook'o paskyroj neteina kokią nors žinutė, kad o, kaip buvo smagu jūs matyti, arba telefono skambutis, o, kaip buvo smagu jūs girdėti tenai. Neteina tiek, kiek kartais iš tikrųjų ateina po adoracijos transliavimo per Marijos radiją. Ir jeigu jums atrodo, kad jūsų neklauso, tai esat labai klaidingai manantis žmonės. Nes tikrai visą laiką labai dažnai pareina kokia žinutė ir Facebook kas nors parašo, arba SMS žinutė parašo, arba paskambina kažkas ir padėkoja, pasidžiaugia. Na, tik tai mes gal labai mėgstam dažnai sakyti, ai, čia žinot, va, Marijos radijas, nu ką, kiek čia tas mūsų klauso, kiek mūsų klauso, klauso, mūsų labai daug žmonių klauso čia.
Ačiū Dievui. O kai sulaukėt tokio pagyrimo, padėkos, ką savo širdį svarstot, kaip tą priimat?
Nežinau, aš jau dabar nebežinau, reikia vertinti pagyrimą ar padėką. Pasidžiaugia, aišku, padėkoji, kad pasakyta ta padėka ir viskas. Nes... Kažkaip stengiuosi tų padėkų nekaupti labai daug, nes tų padėkų vis karts nuo karto pasitaiko ir dažnai, ir va, tos padėkos gali būti irgi vienas iš tų stimulų, kada pradedi sakyti, nu matot, jau žiūrėkit, kaip man čia gerai dėkoja, jau gal aš čia va, jau esu labai geras, jau dabar darausi pamažu. Aha.
Klausiu todėl, kad tokia krikščioniška prieiga yra, jau čia kaip kunigas dabar pasidalinsiu, pamokysiu, kaip sakyti. Tokia padėka Dievui, ne, ačiū Dieve tau, kad štai vat, man davei tokį balsą, tai pasisekė ir žmogus vat, pastebėjo, ačiū tau Dieve, ačiū.
Nu, labai geras pasakymas.
Savo širdį tiesiog tokį ir žmogų tą dėkoju. dėkoti ir už tą dovaną, talentą, kurį turite, ir už tas darbo valandas, kurias praleidot prakaituodamas prie fortepijono, ten repeticijų salės ar kur bebūtų. Ir dėkui Dievui, kad davei ištvermę, davei tą tokią kantrybę, davei tą pasišventimą, ačiū tau Viešpatį. Tai tada tom puikybė šešėlių nėra kuris įterpti.
Jam už šitą gyvenimą, kuris dabar yra surėdytas, Dievui reikia labai daug dėkoti. Čia irgi bent jau mano specialybė nėra tokio vieno dalyko, kuris sakytum, ačiū už šitai ir dėl to man labai gerai sekasi. Na, čia yra labai daug visko, yra Dievo duota dovana, ką tikrai be galo dėkoju kasdien už atmintį, nes jeigu būtų tik tai atmintis blogesnė, neįsivaizduoju, kiek reikėtų ilgiau man sėdėti prie įvairių klavyrų ir kažką daryti.
Juk reikia ir tekstą, ir muziką atsiminti, melodiją.
Čia yra jau jo man duota. Ta dovana, nežinau, kaip aš už tai dėkingas esu. Įvairius, aišku, dabar galėčiau pradėti vardinti, už ką aš jam dėkingas, bet paskui vėl pasirodys, kad aš čia giriuosiu kažką, tai gal geriau padėkot už visą komplektą. Ir
o beje, kaip jūs adoracijoje meldžiatės, gėdodamas, o šiaip specialiai, vat, pavyzdžiui, ryte atsikėlęs, vakare grįžęs, važiuodamas, jūs skiriat laiko maldai?
Aš turiu tokią apyrankę, kur yra rožančius. Dabar tiesiog iš dušo išėjau, bet keista pasižiūrėjau, kad palikęs esu namie, kur kas tarp kitko man labai pasiteisina važiuojant automobilį.
Rožinės.
Turėti rožinį. Jisai gal yra dviejų dalių tik tai, bet apsuki ratelį ir bent stengiuosi, nu, negaliu sakyti, kad kasdien, meluočiau, kad kasdien, bet jau kai turi prie rankos, tai rasdamas laisvo laiko, tai tikrai galima sukalbėti maldą, tiesiog va taip nusiramint, padėkoti už visą dieną, tą stengiuosi daryti. Čia mano yra tokia karts nuo karto vis praktikuojama malda. O žinot, kaip yra? Praktiniai dalykai atsiranda. Mes sekmadieniais iš ryto visą laiką repetuojam teatre. Sekmadieninės pamaldas kartais tenka praleisti, bet į savaitę bent vieną kartą į bažnyčią praktiškai beveik visada pavyksta nueiti apie tikėjimo praktikavimą, bet skirtingose bažnyčiose. Kodėl? Nes tai į tą bažnyčią reikia nuvažiuoti, pabūti su žmonėm, tai kitą bažnyčią nuvažiuoti, nes bažnyčiose tai tikrai pakankamai dažnai tenka būti.
Minėjot, kad klausotės Marijos radijo, kokių laidų klausotės, kokios laidos jums atrodo prie širdies, ar klausot tada, kada turit laiko?
Įvairiai su Marijos radijo laidom yra, tas klausimas yra automobilyje, kitur neįmanoma, niekur net namie neturiu radio imtuvo, automobilį visą laiką yra skirtingas laikotarpis. Pas jūs yra neblogos laidos įvairios, yra diskusijos su įdomiai žmonėm, tai visą laiką kaip užgaudai, kad kažkas tai įdomios asmenybės kalba apie tikrai įdomius dalykus. Negali pasakyti, kad įžvalgos įvairios, kiek žmogus savo gyvenime turi tos religijos, kiek savo gyvenime turi krikščioniškų patirčių, pas jūs nepaprastai įdomus kartais laidas gaunasi.
O ko pasigestumėt Marijos radijoje, tiesiog kokių ar laidų, ar temų, ar pašnekovų? Nepažadam, kad atsižvelgsi, bet tiesiog norim išklausyti ir tiesiog apsvarstyti.
Na, žinot, čia labai plati tema, turėtumėt darbo grupę, jūs tikriausiai ir turite šitam klausimui ir dažnai...
Klausim įvairių žmonių ir tiesiog svarstom, kiek čia reiškia, kiek į mūsų yra tas jausmas, ar poreikis didelis toksai, tiesiog pagal...
Dabar Marijos radijas palyginus su tuo, kas buvo gal prieš 5 metus, jisai jau tikrai pakitęs, ypatingai muzikinė dalis, kuri buvo anksčiau tikrai, na, tokia ribota per gal Povilo Narijausko laiką, jinai... Tada prisimenu, tikrai labai kitą žanrą įgavo, kad tu gali sėdėti ir Marijos radiją klausyti, na, praktiškai kaip radiją, kuris eina automobilyje dažnai ir gera muzika, su gerais tekstais, krikščioniškos, aišku, giesmės įvairios. Na, laidų jūs įvairiausių tų laidų gaunasi, įvairių žmonių prisikviečiat. Gal norėtųsi labiau ne tiek daug to klerikalizmo, kuris laidose būna, o norėtųsi, na, kad pavyktų prisikviesti pasauliečių žmonių, galbūt ir iš meno tarpo daugiau, kurie galėtų pasidalinti savo krikščioniškom patirtim. Dabar dažnokai atrodo, kad vien tik tai klerikalinės tokios laidos gaunasi. Bet, na, žinot, čia sunku kažką pasakyti. Įvairių tų laidų būna geresnių, būna blogesnių, bet didžiąją daugumą tai didelis džiaugsmas klausyti jūsų kiekvieną laidą, kurią sukūrėt.
O tas savanorystės aspektas, kur... Jūs kalbėjot, palietėt, štai jūs savanoriaujat Marijos radijoje ir važiuojat ir į vaikų namus, globos namus. Reiškia, kaip mes tą savanorystės idėją dar galėtume paplatinti, kad štai mūsų tėvyniai tikrai kiekvienas žmogus, kiekvienas jaunas žmogus, o ir vyresnis žmogus tai laikytų tokiu garbės reikalu prisidėti prie kokio nors projekto, ne savanaudiško projekto, ne tik tai galvotų apie save, kas man iš to, kokia nauda, ar tik kokia nauda maniškiam, bet kad norėtų kažką padaryti dėl bažnyčios, dėl visuomenės, dėl mūsų tėvinės Lietuvos, kažką tokio, nu, neatlygintinai ir tikrai prisidėti savo talentais ar žiniom, kaip mums reikėtų dar galbūt kažkur neišnaudoti tie resursai.
Pirmiausia, reikia klausti žmonių, jeigu kalbam apie, tarkim, savanorius tos, kurie galėtų vest laidas arba gėdoti, tai manau, kad jų tikrai yra pakankamai, tik va prieiti prie kiekvieno reikia skirtingais keliais. Netikiu, kad žmonės jau pakalbinti didžiąją daugumą atsakytų, jo plap keičiasi dabar požiūrės į savanoriavimą žmonės, aš nežinau, ar jie gal pradeda įvertinti tai, ar pradeda galbūt kaip kas turėti daugiau laiko. Aišku, žiūrėkit, pažiūrėkit, tikriausiai lengviau jums pavyksta prisikalbinti brandesnę auditoriją savanoriauti. Dėl ko? Nes jaunimas, ką jaunimas neturi laiko savo, savo šeimai dažnai neturi laiko. Taigi, žinot, jaunimui vis tiek reikia ir susirast darbą, ir pasistatyti namą, ir užauginti bent iki kokių 3-4 metų vaiką, pasidaryti karjerą, ir tas labai sunku yra padaryti. Bet kai jau pat atrodo, peržengi per 35 metus, per 40, jau pradedi jausti, kad tu gali skirti savo dėmesio ne tik tai sau, bet ir kitam. Čia tas laikotarpis, kada įmanoma žmogų pagauti iš meno pusės, tai tikrai įmanoma pakalbinti menininkus. Visų pirma, jos pradžioj pavilioti kokiais nors saldainiais, pasakyti, aha, čia mes jūs patransliuosim per radiją, žiūrėkit, kiek mūsų čia klauso žmonių, nes kita kart meninkas iš vis gali būti niekada neįsijungęs Marijos radiją. Bet sutikit su tuo, kad nereikia gaudyti vien tikinčių žmonių, galbūt galima pagauti žmogų ant kažkokio tai kabliuko, o paskui pamažu su juo galima dirbti ir jisai patampa visiškai kitokios pasaulėžiaus žmogus. Bet jeigu įsuktumėt į savo ratą dar čia, tarkim, keletą meninkų, ir aš kažkodėl ir pats apsnūdęs esu, galėčiau pakalbinti ir kitus atlikėjus, kurie galėtų atbėgti pradžiai iki Marijos radijos, atbėgti, o paskui šiek tiek jau ir pritūpti čia. Nes kada susipažįsta aplink esančiai žmonėm, pamato jų tikėjimą, pamato prasmę, pamato adoracijose tose pačiose, pavyzdžiui, besimeldžiančių žmonės suklupusius ant kelių, arba prieš tai kažkada man didelį įspūdį padarė gailestingumo šventovėje atėjau ir valandą anksčiau ir ten buvo jaunimas šlovint. To jaunimą susirinkęs ir kaip pamačiau jų tą atsidavimą giesmę, pilnų kūnų pasidavimą į giesmę, pradžioje atrodo gal net per daug, o paskui atrodo, o kodėl ne? O kodėl ne, jeigu žmogus, na taip, nori tame būti, ir tai tik tai padaro įtaką, ir man pačiam padaro įtaką, na palauk. Tai gal ir man reikia visgi labiau įsijausti tą, ką aš gėdu, ką aš dainuoju, tai panašiai ir su kitais būtų. Ateitų, pamatytų, pasižiūrėtų, kas čia per žmonės, kaip čia jie gyvena, kuom gyvena, ir visgi pasirodo, tas jų gyvenimas yra prasmingas dėl kažko, tai irgi būtų galima surasti kažką tai tokio panašaus. Savanorystė, o labai sudėtinga tema.
Bet labai tokia, sakykime, aktuali, nes štai Marijos radijas gyvuoja, galima sakyti, tik dėl to, kad yra labai daug savanorių, kurie skiria savo laiką rengdami laidas, kurie skiria laiką čia būdėdami prie durų, priimdami žmonės, kurie skiria laiką rinkdami aukas vat Marijos radijo dažniams, kurie skiria laiką štai net ir taisydami laidas, žinot, laida įrašoma, ją reikia pataisyti, ar sukosėjo kažkas, ar kažkoks žodis ne taip, tai kad laida sklandžiau skambėtų, tai profesionaliau būtų tą laidą truputį sušukuoti, kaip vadinam, reiškia, ir truputį kai kuriuos tokius žodelius, kuriuos mes kartais vartojam tokioj vat kalboj, ne visi esam, kaip sakant, tvarkingi kalbėtojai ir kartais įterpiam tokių žodelių, kurie nedaro tos kalbos tokios sklandžios. Tai štai daug žmonių prisideda tvarkydami tuos įrašus ir paruošdami čia ir studiją, ir čia nėra nei valytojos, kuri būtų gautų atlyginimą, čia viską daro savanoriai. Tai Marijos radijas tiesiog negalėtų gyvuoti be savanorių savanorystės. Tai čia Marijos radijui tas labai aktualu yra, kaip ir, manau, daugelį kitų sričių labai savanoriai prisideda, ypač bažnyčioj tie didieji renginiai be savanorių tiesiog irgi negalėtų vykti, kur ir tvarka palaiko, ir kėdė sunešioja, ir ten sutvarko ir teritoriją, ir papuošia, ir visa kita atlieka žmonės savanoriškai, niekas už tai jiems nemoka. Tai tiesiog tai yra mūsų tiesiog toks įrankis netgi savanorystė, bendrystę kurti, reiškia, kai va, ir kunigai pasakoja, kartais va, susirenka žmonės lapų grėb tokie svetimi, gal šiek tiek varžosi, o štai pagrėbė lapus visi kartu šventoriui, kažką sutvarko, išluoja bažnyčia viską ir tada tarp jų tas bendras darbas suklijuoja, tarp jų atsiranda kažkoks ryšys, toks bendrumas ir ką dar galim padaryti ir vienas prie kito tarsi arčiau prieina, prieartėja. Tai čia didelės perspektyvos savanorystės, tai tik tai norisi, kad plėstusi ir kad kiekvienas žmogus, kokio amžiaus jis bebūtų, vaikas ar suaugęs, ar jaunuolis, ar brandaus amžiaus žmogus, kad kažkiek skirtų laiko savanorystėje. Labai gražu, kai ateina labai užsiėmė žmogus ir sako, žinot, turiu valandą laiko, ką galiu daryti. Nu, galvoju, nuostabu, žmogus štai nenori gyventi tik savo, užsiėmęs ir galėtų galvoti, nu tai čia ta valandėlė, aš kojas ištiesiu kažkur, ar ten pažaisiu telefonu, ar ten prie interneto pasidėsiu.
Bet jis... čia reikia pabandyti tą dalyką, bent vieną kartą bandyti tą daryti. Atrodo, nu kol nepabandai žmogus tau... Tol tikrai sudėtinga kažką padaryti. Pažiūrėkit, įvairūs dalykai, čia ne vien apie Marijos radiją kalbam, jeigu mes gyvenam kaime. Ir tas bendruomeniškas buvimas, visiškai kitoks yra buvimas kaime. Atsiranda, pavyzdžiui, dabar kaimo bendruomenės įvairūs. Kas tai yra kaimo bendruomenė? Tai niekas ten nemoka tam žmogui atlyginimą, todėl kad tu eini į kaimo bendruomenę, dalyvauji kaimo bendruomenės reikaluose, bet kas tai? Tai 11 žmonių, kurie būrė savo norų, būrė kitus žmonės šalia, organizuoja talkas įvairias ir suvalkietiškai. Kaip suvalkyčiai turi tokį žodį, kadangi gyvenu netoli Marijampolės dabar, darysim rodą, sako, rodą. Nu ir prisimenu kitą, kažkada pirmą kartą išgirdau tą žodį rodą. Ir skaminu kitam kaimynui suvalkyčiai, nes pakviečiau vieną gyventoją, kad jis man pagelbėtų ir sako, na darysiu rodą. Ir aš skaminu kitam kaimynui, sakau, nu tai kas ta rodas, kiek dabar ta roda man kainuos? Ne, sako, rodas suvalkyčiai, nu tai ateisiu ir pagelbėsiu. Kažkas panašaus, na, talka ar kažkas. Tokio stiliaus rodamat. Ir atėjo žmogus pagelbėti. Ir aišku, tu pabendrauji, pasikalbi, na, atsiranda visai kitoks ryšys tarp tavęs. Tai čia savotiškas irgi savanoriavimas yra toks pabandymas rodą daryti.
Taip ir mes padedam ne tik tai kitiems, bet ir padedam savo, kaip sakant, padėdamas kitiems, padėsi savo, savo savivertę atstatysi, save kažkaip gal kitoje atrasi šviesoje ir savo talentus atrasi ir panašiai.
Ir bažnyčia kituri šitą, sako, duok. Ir gausi, atrodo, nuo to paties. Čia irgi, sakytum, yra toks savanaudiškas dalykas, kiek duodi, dar daugiau gauni atgal. Ir dažnai žmonės, aišku, paklauso bažnyčiai, tarkim, šitų žodžių paklaipo galvą ir sako, nu jo, čia kaip ir dar viena iš teoremų bažnyčios. Bet šitas tai labai veikia gyvenime. Jeigu tu duodi, aukoji savo laiko, žiūrėk, kada tau bus sunku, tikrai atsiras žmonės, kurie tau atgal pagelbės. Bet tai ką daryti, jeigu tu nieko neduodi? Ko tu paskui gyvenime gali tikėtis iš kitų, bet čia ne vien dar tai, kad tikėtis, bet duodamas, tu pasijunti kitaip. Tu duodamas, aukodamas savo laiką, na, pasijunti, kad, na, gyveni dėl kažko, prasmingiau gyveni. Tas, vat, pajutimas toks vidinis, jisai labai labai brangus kiekvienam yra ir daug die kiekvienam tai pajusti.
Kaip sakoma, daryti gerą yra gera.
Gerą daryti gerą, taip yra gera.
Na ir
pabaigai. Ir nesakykite, egoistiškas dalykas, ar ne? Kartais tai... darom gerą, todėl, kad mums pasidarytų mum malonu, ar ne?
Nu, mat, čia jau Dievo toks įdiegtas, kad nereikalauja Dievas tokių dalykų, kurie būtų be galo tokie atgrasus, niekam tikė, neturintis vertės. Jeigu jau yra toks kvietimas, na tai visada tas kvietimas išeina į gerą, nes tai Dievo sugalvota yra pats Dievas, reiškia, darė gerą ir jaučiasi tikriausiai puikiai mums padėdamas. Taigi, pabaigai norėjau paklausti tokį klausimą apie tylą. Jūs esate dažnai tarp žmonių, esate šurmulį, aišku, ir tas toks jūsų menininko gyvenimo būdas netylėti, bet gėdoti, dainuoti ir tai, reiškia, tokiu būdu vat, keliat žmonių širdis. Ar nepasigenda tylos? Radijų tai svetimas dalykas, bet mes visi, taip sakant, tylos tikriausiai kažkaip pasijūstam.
Radijų tyla tai yra nerimas, jeigu pasidaro tyla tai, daugiau tai 10 sekundžių, jau yra nerimas.
Jau neramo, bet kaip žmogui reikia tylos, tai, radija viso labo tik įrankis.
Ir todėl aš gyvenu ne mieste. Gyvenu nuo mūsų čia, kur mes dabar sėdim Marijos radijos studijoje, gyvenu apie 40 km link Marijampolės, iki Marijampolės, nedavažiavus, taip. Todėl, kad mes labai daug esam tarp žmonių ir mes, tai kalbu, turiu menį ir savo žmoną, savo šeimą, mes esam labai dažnai tarp žmonių. Labai dažnai reikia būti ir tarp žmonių, kas yra bėda, neišeina būti šalia. Kažkodėl reikia visą laiką būti tuo, kuris apjungia, kuris skatina diskusiją, kuris veda pokalbį, kuris laiko dėmesį ir tai labai dažnai nuvargina.
Taip.
Sako, yra darbas arba protinis, arba fizinis, ar nedarbas. O mūsų darbas nei protinis, nei fizinis. Mūsų darbas yra emocinis darbas, kada mes turim palaikyti dėmesį visų kitų aplinkinių. Tai tas ypatingai nuvargina. Ir vienintelis yra dalykas, kaip manau pasilsėti, tai tyla ir ramybė, apie ką tarp kitko gražiai ir užsiminėt. Mes išsikeliam į kaimą. Tas mūsų kaimas ir nėra didelis, ten gal 200 žmonių gyvena. Nėra vienkiemis, bet gyvenam ramybėj. gyvenam ramybėje, gali naktį parvažiuoju, pas mus nėra taip kaip mieste, ta blanki tokia šviesa būna, kada net žvaigždžių nesimato. Pas mus prižiūrėjo visišką tamsą, gal vienur kitur dega lempa naktį, pakelia akis, matai dangui paukščių taką, matai kaip kinta virš mano ūkinio grįžulo ratų padėtis. Ilgios labai vieno dalyko, kuris man anksčiau padėdavo pabūti ilo ir ramybė vienatvė, tai bitininkystė. Net 4 avilius turėjau ir šį pavasarį vėl tik jau susitarėjau, kad prasivešiu avilius 2, nes čia tai yra didžiausia ramybė. Aviliai, tu prieini prie avilių ir žinai, kad niekas kitas jau prie tas neprieartės. Kokį 15 metų. Ir tokia ramybė, dusgė tos bitės, vat, aš šitos ramybės labiausiai ilgios. Bet labiausiai patenkintas esu, kad mes visgi gyvenam ne mieste, kad atradom drąsos ir kad dėkoju savo žmonai, kad jinai atrado ryšto, būdama visiška miestietė, išsikelti į kaimą, nes visiškai kitą gyvenimą gyvenam. Čia būdavo Kaune, grįždavai namo ir kažkas vėl paskambina, privažiuok truputėlį, čia vėl 15 minučių, taip, prilėk. Ir taip pastovė lyg darbe, lyg namie, nebesupranti, kur tavo darbas, kur tavo namai, kiek tu tose namuose būni, kiek tu čia būni veikloj. O dabar, kai pusvalandį kelio gyveni nuo miesto, visi palaukia iki rytojaus kažkodėl.
Ir niekas reikalai nenumiršta.
Nenumiršta tie reikalai. Ir tikrai tyloj ramybėj pavyksta pabūt. Turiu daržą, turiu savo šiltnamį, vasarą mėgstu sodę pasikrapštinėti, pabūt.
Ir visai kas kita, kai yra savo užaugintos daržovės, vaisiai.
Ir kai matai, kad džiugina. Vaikai laksto po savo kiemą, pakankamai na, tokį tiek. Kaime, niekas nesuprastų, jeigu tu turėtum kiemą 4 arų, kur ten tik aplink apibėgt namo. Kaimas tai turi būti, nu, 25 arai, tai kiemas jau yra. Tai va, turim tokį platesnį kiemą, kur vaikai gali išeiti, važinėti su dviračiu ir tą pamatęs džiaugsmą tos ramybės, kurį kaimas dovanoja, kada vaikai užsėdant dviratuko ir pradeda lakstyti, arba pradeda jų draugai, bičiuliai, rinktis iš kaimininių kiemų, tai supranti, kad kaimas atnešė labai daug man. Gyvenime ir aišku, tylos ir ramybės tikrai pridėjo.
Ir paprastai turbūt ir vaikam yra šiokia tokia ir darbo terapija, kaip sakoma, turbūt ir taip, padeda vaikai.
Visko. Tai dar aišku, mažiukai labai yra, bet jau mokom prie visko pridėti savo rankas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbiname Liudą Mikalauską, Marijos radijo savanorį, kuris yra operos solistas, dainininkas ir kartu giesmių atlikėjas, kurias jūs girdite, klausydamiesi adoracijos, dalyvaudami adoracijoje, turbūt ir jūsų ne vieno širdį yra pakėlę, sužadinęs tam tikrą religinę patirtį jūsų gyvenime, leidęs, padėjęs, prisidėjęs jums patirti dievo artumą savo giesme. Tai tikrai ačiū Liudai, kad suradote laiko savo dienotvarkiai užeiti čia į Marijos radijo studiją ir per Marijotoną štai pasidalinti savo išvalgomis apie savanorystę, apie menininko tarnystę Marijos radijoje. Tikrai dėkojam, linkim jums sėkmės ir gražių akimirkų, gražių susitikimų ir kągi kaip menininkas neišpuikit, būkit paprastas, dėkingas dievui už jo dovaną. Ir visada prisidėkit ir toliau prie Marijos radijo ir pakvieskite ir kitus, kad kuo daugiau mūsų būtų savanoriaujančių Marijos radijo misijai.
Gerai, būtinai pasitengs. Ačiū, kad pakvietėt.
Ačiū, sudie, Liudą Mikalauską kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties.